U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks is by 1 Johannes vers 19 tot 37. Sê die deel daarvoor ons oop het. Kom ons sit net so en kom ons raak stil en vra die seën van die Here hierop. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om so te kan stil raak in u teenwoordigheid, rondom u woord, ewigdurig en onveranderlik, want dis u woord en is net soos u. Maar Here, ons erken dat ons in ons menslike verstand en ons menslike wysheid die onvermoë het om te verstaan en te begryp wat hierin van ons opgeskrywe is. Ons misluk daarin om te sien, Here, dat elke woord en elke deel in die Bybel en die Here U Gees geïnspireer is en betekenis het en waarheid het vir ons. En daarom, O Gees van God, pleit ons by U. Kom leer vir ons, kom lei vir ons. Dit ons hart begeerte, Here, soos ons deur hierdie boek werk. Nie net om te hoor en interessant, Here, daar uit te kry nie, maar werklik ons Here Jesus Christus te sien soos Johannes en deur die werking van die Gees om ons wil openbaar. Ons bid, Here, dat selfs ou waarhede vir ons weer nuut en vars sal wees. En ons verwonderd bly staan oor ons Verlosser. Dankie dat U hier is, Here, en ons hartsbegeerte is dat U ook verheerlik sal word hier in ons midde. Amen. Ons gaan nou verder. Ons het so net begin met die eerste gedeelte, het ons gesê dat daar getuies wat so deur Johannes na vore tree, en dat die eerste getuie daarvan is Johannes die Doper. En ons het hom net so vinnig genoem, en nou kom staan Johannes stil dan by Johannes die Doper, en 'n bietjie dieper en 'n bietjie meer. En kom ons lees daarvan af vers 19, en sê die Jode het priesters en leviete van Jerusalem heeft na Johannes toegestuur om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en het duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Maar nou, wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord hulle, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reg uit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur het, en hulle het vir hom gevra, nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is, ook die Elia nie en ook nie die profeet nie? Johannes het geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Dis hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom te kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat voor my is, want hy was reeds voor my daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekendgestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom en het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop het vir my gesê, die en op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met twee van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop het, Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Kom, ons gaan net tot sover. Kom, ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil hom graag so vir ons uitlê. As ons so deur die geskiedenis kyk, na die mense wat in die geskiedenis opgetree het, en ek moet vir julle nou vra, wie dink julle is die groot manne in die geskiedenis, die groot name, die grootes? As ek seker is, sal by elkeen miskien ander name kry, ander mense wat jou beïndruk het, ander wat helde was, ander wat vir jou miskien afgryslik was, maar deur die geskiedenis daar baie name wat opgelever is, wat groot name is. Maar as ons moet kyk na die geskiedenis van die mensdom, uitgesluit die Here Jesus Christus as mens op aarde, en ek vra vir jou vraag, wie dink jy as die som totaal is die grootste van al hierdie mense? Van Adam af tot by die laaste persoon. Dan dink ons gaan ons nogal moeilik kleitrap en vastrap. En toch sê die Bybel vir ons, en gee hy vir ons die antwoord, wie is die grootste mens in die name wat nog die aarde bewoon het en bewandel het buiten die Here Jesus Christus. En dit is uit die mond van die Here Jesus Christus self. Matteus 11, hy sê, dit verseker ek julle, onder die mens op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En toch is hy die geringste in die koninkryk. En groter is hy. As ons kyk na Johannes en jy kyk na sy lewe en na sy werk, en dan gaan die meeste na die Here Jesus kyk met 'n groot vraagteken op hulle gesig. Maar Here, hoe kan dit wees? Hierdie man het niks groots gedoen nie, niks befaams gedoen nie. Hy is 'n ou wat in die veld geleef het van sprinkane en velklere aangedra het. Hy het in obskuriteit geleef tot en met tyd hierdie tyd en hierdie deel wat nou is afgeskrywe is, is in so 'n week verloop wat die toppunt was, maar van sy loopbaan. Hy het wel een roering onder die jode gemaakt, en selfs van die fariseers het later hulle kom doop. Maar kan ons nou werkelijk sê, dat hy die grootste man is? En as die Here dit sê, dan gaan het nie oor werke nie, want as ons mense evalueer, dan wil ons altyd een mens evalueer aan dit wat hy gedoen het. Asof ons dit uit ons eie uit doen. Hy is die grootste oor die posisie wat die Here aan hom gegee het en die voorreg wat die Here aan hom gegee het. Dat hy die een is wat die pad kon gereed maak en die pad kon gelyk maak vir die inhuldiging van die verlosser. En daarom dat hy die naam kry, bo al die ander uit. O ja, Elia, sy werk was baie meer, baie indrukwekkend. Elisa, maar wat sou hulle nie wou gegee het om plekke te kon ruil met Johannes, om die voorloper te kan wees vir hierdie groot en wonderlike werk. Miskien kan ons sê die geskiedenis uit my menslike oogpunt die mees bevoorregste van allemaal op aarde. Wonderlik om die pad te kon loop. En toch so 'n kantnota terwyl ek op het en ek verstout my man het, kyk na die laaste deel van die sin ook. En toch is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Net so kantnotaakje wat ek by jou wil los, onthou dit. Die geringste in die hemel is groter as die grootste op aarde. Maar dis het thema vir 'n ander dag. Waarmee het ons hier te doen? Is 'n lang deel wat ons gelees het, maar is eintlik 'n baie kort uitleg daarvan. Ons het hier in die week verloop van Johannes se werking, het ons 3 dae wat uitgehaal word vir ons. En jy sal sien elke keer die tekst begin met die dag en dan die volgende dag en die dag daarna. Ons het 3 dae, ons het hier om hierdie 3 gehore wat luister na waarhede wat vir ons geopenbaar word aangaande Christus. Nou kom ons staan stil by die eerste dag en dan begin ons by die eerste groep. En hy sê in vers 19, die jode, die priesters en die leviete het van Jerusalem af een groot afvaardiging gestuur. Hallo my nou hoor, wie is hierdie man? Hy het nie net hierdie week opgetree, hy was al geruime tyd besig, soveel so, dat selfs in Jerusalem dit bekend geword het, dat hier gaan iets aan. Daar is 'n roering onder die jode. En sonder dat hulle besef het, was daar 'n werking en 'n vloeiing van die Heilige Gees, want dit is deel daarvan om die pad gereed te maak, om die vir die Joodse volk te oortuig dat daar sonde is en dat hulle vergifnis nodig het, want die volk is vas aan die slaap. En hulle kan nie vas aan die slaap wees as die Christus kom nie. Die trompet moet skaal en dan kom Christus. En sy eerste komst was dieselfde. Johannes is die geraas en die uitgebasuin dat Christus is. Ons sien al die godsdienstige leiers, die leviete, en ons sien die priesters, en ons sien onder hulle is die sadduseërs, wat een bykie weer die liberale theologie aanhang, en ons lees hier later ook selfs die fariseërs, en ons weet dat die fariseërs en die sadduseërs nie om jyself vuur sit, en die manne lyk mekaar net mooi niks. Maar om Christus verenig hulle, om te hoor waar oor te gaan. En dan kom my met die vraag op, maar kom hulle na die Heer Jesus Christus toe om werkelijk te hoor wie hy is? Is dit 'n oprechte vraag vir Johannes om uit te vind waar oor dit alles gaan? Maar as ons kyk na die verloop in die evangelies, dan is vir my baie duidelik, dit is nie by Johannes die geval nie, het was by Jesus ook nie die geval, dat hulle ernstig wil weet wat gaan aan nie. Ek dink aan die een kant, miskien in 'n minder mate, kom hulle na die Here toe, want hulle is bang vir die Romeinse regering, en daar moet nie oproer kom, en net kom hulle en hulle kom knal dit. Maar as ek my Nuwe Testament so lees, dan dink ek, liever by hulle, was dit die geval daarvan, dat hulle bang is, dat Johannes of iemand anders te meer aansien kry, en hulle gesag en hulle invloed verloor, oor die volk. Hoe dit ook al sy, miskien die duivel wat hulle naartoe gestuur het om het moeilik te maak, maar ons leer in die hele Nuwe Testament baie sterk vir ons, dat as God beweeg en hy iets laat plaasvind, dat hy 'n bedoeling daarmee ook. En dat is waarom het dan vir ons geskrywe staan ook. Ek wil net vestig die laaste woorde van vers 19. Hy sê, hy toe hierdie getuienis afgelê, voor hy het openbaar. As ons so deur Johannes werk, dan gaan ons die woord getuienis baie kry. Om die waarheid te sê in sy briewe, die woord martyria, word meer as 75 keer gebruik, omdat dit 'n klem is, wat hy oplê vir die Christene en vir Christus. Dit is 'n getuienis dat Christus daar is, en dat ons sy getuies is. Dan kom hy met die vraag, die eerste vraag is, wie is jy? Hulle kyk na Johannes en hy pas nie in met wat hulle die Ou Testament lees nie, hulle het 'n messiaanse verwagting gehad, en is baie duidelik en baie sterk, dat daar kom 'n Messias, en die kerkleiers van hulle dag het hulle eie gevolgtrekking getrek, dit is hoe hy moet lyk. En Johannes pas glad nie hierby in nie. En dan vers 20, hy het dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Duidelik en ondubbelsinnig. Daar kan 'n verwagting by mense wees, dat hy mag dalk die Christus wees, en ek dink daar is baie wat na Johannes toe gestroom het, met die verwagting, hy is dalk die verlosser, hy is dalk die een wat moes kom. En baie duidelik vat hy die fokus van hom al weg en sê, maar het gaan nie oor my, dit gaan oor hom. Ek dink dit is baie belangrik om te stel, want binne homself kan die versoeking ook kom, om vir homself iets meer te maak, as wat hy is. Dis 'n slaggat wat bedienaars van die woord vir eeuwe al gehad het, om die salm van die Here te misreken asof ek iemand spesiaal en iemand kosbaar is. Johannes weet goed wie en wat hy is en waarvoor hy is. En baie duidelik sê, dis, ek is nie die Messias nie. Dan gaan aan die volgende vraag toe, wie is jy dan? Elia, want daar is die Ou Testamentiese verwagting, die Ou Testamentiese voorspelling dat Elia weer sal kom. Ons kry het in Maleagi 3 vers 1, hy sê, ek gaan nou my boodskapper stuur, hy sal die pad voor my het regheid maak, en dan sal die Here na wie julle soek skielik na sy tempel toe kom. En net 'n bietjie verder aan Maleagi 4, ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voor die dag van die Here kom, die groot en die verskriklike dag. So hulle die verwagting dat Elia sal kom, die Bybel sê dit. En miskien kan hy Elia wees, as jy na hom kyk, die ooreenkomste is groot, dieselfde velklere aan, dieselfde boodskap wat gelewer word, die bekering wat verkondig word, en die aankondiging van die komende oordeel. Maar weer eens, nee, ek is nie hy nie. En eintlik, as mens nou mooi technisch daar gaan kyk, is Johannes reg, ja, hy is nie Elia nie, want die Bybel leer nergens reïncarnasie, dat mense terugkom nie, dis 'n oosterse lering wat die Christendom niks van wil weet nie, as jy klaar is met die lewe, as jy klaar met die lewe, daar is nie van terugkom nie. Daar is 'n groot skeur tussen die hemel en die aarde, tussen die graf en die lewendes, wat niemand kan terugkom nie. Maar in 'n ander sin is hy ook Elia. En die Heer Jesus sê dit vir ons ook in Johannes, ag, Matteus 17. Die disciples vra hom, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet terugkom? Elia kom wel om alles reg te maak, het antwoord hy hulle. Maar ek sê vir julle, Elia het al gekom. Maar het julle toe my herken en julle het met hom gemaak net wat julle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle mishandel word. Toe die disciples verstaan dat hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het. Hy is 'n tipe, 'n voorbeeld en 'n figuur van Elia. En in hom is die voorspelling waar geword dat Elia teruggekom het. Maar wie as ons kyk na die verheerliking op die berg, toe die disciples gesien het dat daar twee verskyn aan die Here Jesus Christus, en toe Petrus en sy verskriktheid vra of hulle tente moet maak, toe sien ons vir Elia, en ons sien vir Moses ook. Dis nou 'n ander rede hoekom hulle daar is, maar aan die ander kant het Elia fisies ook gekom. Die derde vraag, is hier dan die profeet? Daar is ook die verwagting gewees van die profeet, en dit kom uit Deuteronomie 18. Die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore te kom, een van jou volks, en hy sal soos ek wees, vir hom moet jy gehoorsaam wees. Nou weet ons uit Stefanus se toespraak, en ons weet uit Petrus, dat hier 'n verwysing is na Christus. Hy is die profeet. Hy is die gesalfde wat moes kom. Dan die laaste is, maar wie is jy dan? Weet jy of hulle gefrustreerd is nie, en hulle nie antwoord kry wat hulle wil nie. Maar dan sy eenvoudige antwoord. En hy haal Jesaja daaraan ook, ek is die een wat in die woestyn is, wat die pad moet gereed maak. Johannes skram nie weg van sy roeping af nie. Hy verminder dit nie, hy maak dit nie minder as wat dit is nie. Ek is die een. Ek weet waarvoor ek is, ek weet waaroor dit gaan. Een van die mooiste gedeelte uit hierdie is in Johannes wat ons sien dat ek is die wegwyser na Christus. Moet nie die aandag op my kom vestig nie, hy wil niks daarvan weet, hy wil niks daarvan heen nie. Ek is bloot 'n wegwyser, ek is bloot vir 'n voorbereider vir Christus. My liewe mens, hierin is iets groots vir ons te leer tussen die lyne, vir ons as kinders van die Here. Ons geniet dit tog so dat ek 'n bietjie aandag kry en dat hy 'n bietjie deursypel na my toe. Maar Johannes wil niks daarvan weet nie, want het gaan nie oor my nie. Ek ken my plek, ek ken die pad wat ek moet stap. Dis wat aan my toegesê is, jy is die een wat in die woestyn moet lewe, en jy is die een wat moet uit die woestyn uitgaan, en die voorbereidingswerk moet doen, vir die een wat eintlik waaroor dit gaan, die verlosser. Dan kom hy met die waarheid, vers 26 en 27, sê hy, ek doop met water. Fariseërs wil vra, hoekom doop jy dan? As jy dan nie Christus is, net die Christus wat kan doop. En hoekom kom Jode? Jode mag nie gedoop nie. Doop is net bedoel vir heidense volke, proseliete wat inkom. Hoekom doop jy? Dan wys hy weer eens na Christus. Hy sê, maar tussen julle staan daar iemand wat julle nie ken nie. Is 'n tema wat ons baie kry in die vroeë deel van die brief. Die lig kom na die wêreld toe, en tog 'n mens die duisternis eerder lief gehad. Maar is 'n ander tema wat ons hopelik ook by kan stilstaan, in die hardste deel van die koms van Christus. En as dit nie genade van Christus was nie, die genade van God was nie, sou niemand hierdie lig gesien het nie. Maar die wegwysing, hy wat na my kom, ek is nie eens werd om sy skoene los te maak. Ek is niks. Ons het begin in vers 1, in die begin was die woord daar. Die woord was by God, die woord was self God. En dis wat ek Johannes bedoel het, is die wat na my kom was reeds voor my al daar. Hy was vir altyd daar. Die ewige lewende God. Dan kom ons na die tweede dag toe. Ek weet nie of die skrifgeleerders nog daar was nie, ek kan myself indink, en dat hulle nou klaar hulle vrae gevra, en hulle gaan nie langer bly vir hierdie spektabel van Johannes nie, en hulle het hulle pad gevat, so ons het moontlik kleiner gehoor, maar dan die groter openbaring. Johannes wat sê, ek het nie geweet wie Christus is nie, alhoewel hy geweet wie Jesus is, hulle is familie van mekaar, is het nog vir my in die duister gehou wie hy is. En ek glo, en hy sê dat die Here het vir hom gesê, dat een op die duif kom, beteken dat hy geworstel met die Here, maar wie is hier die, wie is die een wat vir wie ek die pad moet wys? En God wat vir ons sê, die een wat die kiesel sien opkom. En dan die uitroep, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld af wegneem. Weer eens die woorde, daar, die wegwysing. Dis die een wanneer jy kyk, dis die een op wie jy moet fokus. Die lam van God. Dis die een van die enigste manne wat hierdie titel gebruik is, Johannes, die lam van God. Daar is baie ander titels gekom met net vers 34 en as jy kom, daar word hy ook seun van God genoem, koning van Israel, koning van die mens, Rabbi, Messias. Maar hier die lam van God. En in hierdie woorde lê die groot waarheid en die groot rede vir die koms van die Here Jesus Christus vir ons opgesluit. Hy is die lam van God. Die lam word teruggedink aan die paaslam, die plaasvervangende offer wat gebring word ook. Want as jy sonde doen, dan sê die gebod vir ons dat daar moet betaal word vir sonde. Sonde kan nie verby gaan nie. En die loon van die sonde is die dood. Iets moet sterwe as ek en jy sonde doen. En daarom is die offer ingestel en elke keer as 'n Jood 'n offer bring, en dan word herinner aan dat hierdie lam moet sterwe omdat ek dit gedoen het. Daar moet bloed vloei. God is heilige God, sonde moet gestraf word. En as Johannes vir die Here Jesus Christus sien, dan sien hy om die, in die eerste beeld, daar is die lam van God, die plaasvervangende offer, die een wat in my en jou plek kom staan, en vir my en jou sonde kom betaal. Hy wat die sonde van die wêreld wegneem. Net so in 'n kantnote, as hy hier praat ook, daar was in die verlede al dwalings uit hierdie gedeelte, en universalisme wat verkondig dat Christus is gekom en almal se sonde weggeneem, met ander woorde, almal gaan hemel toe. Jy kan enige boek in die Nuwe Testament kies en jy sal baie vinnig agterkom, dis nie die getuienis van die Bybel nie. Die oproep tot bekering staan saam met dit. En daar is die lam wat die sonde en die sonde word vir ons gestel in die enkelvoud. Die sondigheid, die sondige aard, die sondige natuur van die mens was wat. Net tog op as jy lees, as die Bybel praat van sonde en sondes. Die Heer het my sonde op hom geneem. Die hele vloek in die vlek van my sonde. En deur sy gees en deur sy genade hanteer ek die sondes in my lewe en ek begin hulle aanspreek en ek maak hulle een vir een dood. Die aard, die natuur daarvan is uitgewis deur die lam. En nou kan ek begin om dit deur te vloei in elke deel van my lewe. Hy praat hier van die sonde van die wêreld. En daarmee verklaar die Bybel onomwonde dat die wêreld in duisternis is. In sonde is. Romeine herhaal dit, Paulus skryf, daar is die een wat regverdig is, selfs die een nie. Daar is die een wat verstandig is, nie almal ontaard. Die hele wêreld. Waar is die lam? Die lam wat kom na 'n wêreld toe wat niks van hom wil weet nie. en wat alles op hom vat. Ek wil klaarmaak, dit is net 'n kort deeltjie vandag. Daar is 'n derde dag, en dan is daar 'n derde groepie ook. Die groepie is die kleinste van al die groepies. Dit is net 2 mense. En die volgende dag toe Jesus weer verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk. En terwyl hy stip na hom kyk, kan hy niks anders te sê nie. En daar is die lam. Die lam van God. En toe Johannes en Andreas dit hoor, Johannes is die skrywer van die evangelie. Julle sal as julle Johannes lees net so interessantheid agterkom dat Johannes nooit van homself praat nie. As hy naaste wat hy van homself praat, sal hy kom die disipel vir wie Jesus baie lief het. Maar as hy en Andreas en hulle reaksie is wat hier belangrik is. Op die stadium Johannes het dooper baie disipels om hom vergader. Mense wat saam met hom geloop het. En alhoewel hy die pad heeltyd na Christus toe wys en veral van hier af, het daar nog steeds 'n groep mense by hom gebly. Maar hy is 2 manne wat die insig gehad het, wat gehonger en dors het na die verlosser en Messias. En toe hy dit sê, daar's die lam van God, toe los hulle hom en stap hulle agter hom aan. Toe word hulle sy disippels. Het ons kyk na Johannes en die stukkie wat vir ons geskrywe is, en ek moet nou vir myself vra, maar Here, wat sê dit vir my? Wat beteken dit vir my? Dan kom dit by my terug, maar hoe verskil my werk van Johannes se werk? Hy het die voorreg gehad om iets te doen wat ek en jy nie sal kan doen nie, en dis om die pad gereed te maak vir Christus. Maar in al die ander dinge bly dit vir ons dieselfde. Ons is dieselfde om die wêreld op te roep. Om te sê, daar is die lam. Daar is die Christus. Johannes kon dit nie anders te doen nie. Dit was my lewenstaak en dit is sy lewensroeping. Ek weet waarvoor ek op aarde is en dis waarvoor ek hier is. En dit is dood enkelvoudig net om te sê dat hy is die Christus. Julle mense, julle moet hom volg. Nie vir my nie. Moenie aan my vasklou nie. Volg hom. Dankie Vader dat Johannes en Andreas dit hom gekop het en saam met hom gaan stap het. My liewe broer en suster, weet jy waarom jy hier is? Daar is niks so bevrydend in 'n kind van die Here se lewe as 'n enkelvoudige visie. Om te weet waarvoor ek op aarde is. Dat die geruis en al die besige dinge wat rondom my is, in die regte perspektief kan val en kan weet, maar Here, dis waarvoor ek hier is. Nie al hierdie ander dinge nie. Nie dat die ander dinge onbelangrik is nie, dit moet ook gedoen word, maar ek is hier om die weg te wys na die lam. Sy getuie te wees. Die 2 stap af. Hulle word volgelinge van die Here Jesus Christus. Hulle word sy getuies. Hulle word ook sy wegwysers. Mag die Here dit vir ons gee. Daar is net 1 optrede wat 'n mens kan hê nadat die woorde geuiter is. Daar is die lam van God. Daar's baie mense wat dit hoor en selfs die saam met Johannes wat hom gevolg het en daarvan gehou het wat hy sê en wat hy praat en al die goed wat daar gebeur. En as hy wys daar is die lam van God, dan bly hulle nog steeds by Johannes. Stap nie saam, stap nie oor nie. Deur die eeue word daar al gepreek en baie hoor dat daar is die lam van God, dis die Messias, dis die een wat jou sonde wegneem en alles wat daarmee saamgaan. En ja, dis mooi en dis wonderlik en dis alles. Maar dit beteken niks as ons nie op die punt kon kom wat hierdie 2 manne kom nie. Laat alles staan en hulle volg hom. Van daar af uit is elkeen van hulle dieselfde gedoen as Johannes. Johannes het die enigste een gehad, die voorreg gehad het om vooruit te wys. Ons allemaal staan en ons wys terug, daar is die lam. Daar is een wat die sonde van die wêreld terugneem. Hy het dit vir my gedoen, hy kan dit vir jou ook doen. Kom ons sit net so aan rapelstoel. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie. Dat U die lam is, die plaasvervangende offer, wat in elkeen van ons wat vanoggend hier by mekaar is, plek kom staan het. Dit moes my bloed gewees het wat gevloei het. My sonde moes my lewe opgeëis het tot 'n ewige verdoemenis. Maar Heer, hier het op U self gevat. En ons het nie woorde om vir U dankie te sê daarvoor nie. Maar Here, ons wil iets sê van Johannes wat ook binne in ons lewe, wat vir 'n wêreld rondom ons net wil uitskree en uitbasyn in woorde en in dade, 'n wegwysing van onsself of net na daar is die lam, daar is die antwoord. Jy wat soveel vrees het, soveel probleme het, soveel twyfel het, soveel angs het, kyk na die lam. U is die antwoord. En dankie dat ons dit nie net in woorde ken nie, Here, maar dat ons daarin kan lewe. Dankie dat ons die voorreg het om nou by hierdie tafel aan te sit. Dat ons hierdie tekens kan geniet van 'n lam wat vir elkeen van ons geoffer het. Ons prys U heilige naam daarvoor. Amen.